Thomas Midgley Jr. je člověk, který způsobil nejvíc smrti pravděpodobně na planetě Zemi.
Až ti bude 50, tak bys vyměnil vše, co máš za to, aby ti bylo zase 30 nebo tolik, kolik je teď.
A teď mám mentální orgasmus pravděpodobně. Nešlapej po cestičce, po který šlape někdo, kým se nechceš stát.
To, kde jsi teď, je hodnotnější než cokoliv, co získáš v budoucnu, protože to, co ztratíš, je čas. Co teďka vnímáme, že se děje v našem prostoru a jak tomu, do jaký míry tomu věřit a jak se to bude měnit, to, jak budou historici zase hodnotit tu naší dobu za 5 století, 10 století a tak dále.
Parťáky dnešního dílu jsou kuskaka.cz, kvalitní pravé kakao od Veroniky a Josefa. Kus kaká je už neodmyslitelnou součástí naší ranní ruty. A proč jsme si vybrali kus kaká? Přináší totiž do Česka pravé kakao z bobů od farmářů ze střední a jižní Ameriky, které sami navštěvují a kladou důraz na jeho šetrné zpracování, kvalitu, udržitelné zemědělství a precizní sklizeň. No a co je skvělé, je, že kakao následně pravidelně testují na těžké kovy. Výsledkem je, že kakao má podle nás výbornou chuť a podle testování i extrémně nízké množství těžkých kovů. A proč si takové kakao dopřát? Jak víte, jsme velkými milovníky kakaa, kakaových bobů a kvalitní čokolády, protože se ukazuje, že přináší celou řadu benefitů a mají velký obsah flavonoidů a polyfenolů. Vlastně najdete málo co by kakao v tomto ohledu překonalo. Kakao vás taky hezky nastimuluje, sami ho pijeme jako ranní alternativu kávy, proti ní má jemnější a delší efekt a někdy může uklidňovat například před meditací, zbystřit trošku smysly. Kus kaká má taky pestrý výběr a nás nejvíc baví kakao z Peru, Mexika a Kostariky. To peruánské je navíc z oblasti Amazonie, odkud pochází samotná rostlina kakaovníku. Takže dejte si šálek i s námi a pořiďte si svoje kakao na kuskaká.cz a dobrou chuť. No a další věc je, že doplňky stravy jsou sice super, ale jsme trošičku přehlcený a vyznat se v jejich kvalitě, psát si o certifikáty a testovat je další věc, na kterou prostě není kapacita. Proto to děláme za vás a na e-shopu uplife.cz jsme kurátory produktů a snažíme se tam dostat to nejlepší, co vychází z vědy a je fakt kvalitní. Zkrátka tenhle e-shop děláme pro nás sami, aby jsme mohli konzumovat to, co konzumovat chceme. Dostali jsme tam velmi kvalitní omega 3 mastní kyseliny od Norsanu, na který jsme dělali průzkum a má ty nejlepší certifikace. Nebo třeba NMN, berberin, ale i resveratrol, pterostilben z borůvek, kvercetin, lipozomální vitamíny a ty nejkvalitnější medicinální houby ze severu, které jsou fakt skvělé. Je tam lion's mane, chaga a reishi v tinkturách a najdeš tam taky naše vlastní produkty, jako je Brain VR Mind, mix pro mozek a mysl. Děje se úžasná věc, konečně nám zase vychází Brain Focus. Je to upgradeovaná verze, váš úplně nejoblíbenější produkt od nás a je to zkrátka na lepší myšlení. My to používáme na každý podcast, na každý přednášení, workshopování, mluvení na veřejnosti. Je tam cytokolin, prekurzor pro acetylcholin, což je ten nejdůležitější neurotransmitér v našem mozku pro kognitivní funkce. Tohle je doplněk stravy, který fakt budete cítit ideální na učení, soustředění, boostování paměti a zkrátka myšlení. Tak zadej kód B2TVA pro 10% slevu na vybrané produkty na e-shopu uplife.cz. Odkazy najdeš v popisku tohle podcastu. A teď už si ho užij.
Čau, Krištofe.
Čau, Vojto. Jak je?
Dobře. Měl jsem maču a nahráváme a máme tady kytky, jo. Takže jsem spoko.
Ideální. Jo, hej, vlastně bych tady rád zazdílil věc, která je neplacená, ale vlastně je to reklama, ale není to reklama, protože nám za to nikdo nic nedává.
Je to jenom prostě jakoby, hej, mám něco rád a chci ti to říct?
Jo, přesně tak.
Okay.
A je to place, je to Matcha Crew na,
kámo,
na e-páku.
Víš, co mě napadlo? Já jsem chtěl říct úplně to samý. Ještě předtím, když jsme tam byli, protože já tam jsem teďka 5. den za sebou, mám to tam hodně rád a říkal jsem si, hej, jestli znáte někoho, kohokoliv z Matcha Crew, prosím, řekněte jim, ať nás sponzorujou.
Yes.
Já chci sponzorovat yes. Matcha Crew.
Každopádně je krásný, jak se mění ten veřejný prostor těch kaváren. A to je, že před 4 rokama jsem měl problém, já jako kofeinový mutant, který zkrátka nemůže pít tolik kafe, tak se dej sednu do kavárny a prostě se dáš vodu. A oni jsou na tebe nasraný, protože nemůžeš si dát kafe. Pak se má nějakou limonádu, kde je hrozně moc cukru. tady jsi zase nasranej ty, že jo?
Jo.
A teď ty poslední roky, tak najednou už je tady dobrý dekaf, dekofeinovaná káva, kterou si můžeš dát, už jako je lepší a lepší. A teď konečně se objevujou takový ty user-friendly drinky, jako je právě matcha a tak, který prostě můžeš pít na tu stimulaci, a úplně ti to nenastřelí jako ta káva. A moje tělo na to reaguje úplně skvělým způsobem.
Hele, já jsem zjistil, že já se vracím k tomu základu. Já normálně zjišťuju, že ono to dávalo smysl, proč jsme seděli v čajovně, zpili zelený čaj a vznikl tam podcast. Já mám jinou kapacitu a já můžu najednou jako přemýšlet jiným způsobem na tom zeleným čaji. Jako ta matcha za mě je hustá na tvorbu kontentu, na psaní, na kreativitu. Takže jo, mám to moc rád. A je to zajímavý, protože ty jsi mi řekl, že jsi sem přišel a říkáš, hele, to je divný, ty jo, mě se skoukal na Oru, na aplikaci, a říkáš, hej, to je divný, mě to hlásili, že jsem před 15 minutama, no před 30 minutama, jak jsme tam seděli v Mačakru, že jsi hrál fotbal. A jo, opět, cože, když jsi seděl u toho? Ale ty jsi mi těsně předtím říkal, že tam někdo jako sedí zajímavý.
Jo,
co se dělo? Proč jsi hrál fotbal?
To je hrozně zajímavý, protože fakt jsem se podíval na tu Oru a on mi říká, teď jsi hrál fotbal, potvrď mi, jestli to je pravda nebo ne. A já říkám, to je úplná blbost, ale co jsem dělal před těma 15 minutama? Jsem se podíval, můj heart rate, to, jak ti bije srdce,
srdeční tep,
tak byl hrozně vysoký. A já jsem jenom seděl v kavárně, pil jsem mačů a 10 minut jsem se odhodlával, abych oslovil jednu krásnou slečnu, která tam seděla. A moje Óra vyhodnotila, že jsem hrál fotbal.
Kámo, to je nejlepší. To je nejlepší.
To je skvělý, to je mimikování fyzické aktivity.
Je to tak.
Stresovat se z toho. Ano,
ale ne, tak je to když se odhodláváš vlastně takhle, když někde člověk sedí, že jo, na místě a takhle, je to jiný, když je to na ulici, je to jiný, když jsi v kavárně, to je daleko těžší, že jo, protože tam jsou lidi další kolem a tak, takže jako hustý, protože ty jsi to udělal ve finále, my jsme odcházeli a ty jsi si zeptal na číslo, což je jako kudos, protože to je prostě něco, co je výstup z toho zase toho veřejného prostoru a dává ti to tu setrvačnost, jak jsem o tom mluvil minule. A mě to hodně baví, protože
asi jsem ho nedostal, by the way.
Jo, a tak protože měla týpka.
Ale je to krásný, protože my jsme se o tom bavili minule, že jenom jsem si v hlavě připomínal, potřebuju dalším lidem dát šanci, aby mě odmítli.
Oh yes.
Takže let's go.
Yes, kámo. Pojďme dávat lidem šanci, aby nás odmítali. A jenom chci říct jednu věc, si říkal hodně zajímavou. Když se tohle stane a ty máš ten vnitřní motor, tu vnitřní motivaci, která se zapne a ty na ní na základě jí nejednáš, tak je to potom bolí. A ty jsi jednal, byl jsi odmítnutý, ale byl jsi co? Byl jsi uspokojený.
Jo, a ono to zapne takový vnitřní generátor té pozitivní energie, na který se potom můžeš svít, když to je to rozhodnutí, který tě potom vysílá těma dvouma směrama. A můžeš to představit jako nějaký paralelní vesmír. Jo, jsou takový dvě varianty, které z toho plynou. Ta jedna je, že jednáš na ten svůj pocit, na tu nějakou tu svoji intuici. A teď ty jednáš a najednou ti to může hodit do té pozitivní energie, protože ty jsi udělal ten krok. Seš ten člověk, který jedná, je tím hybatelem a tím pádem dáváš to ohnisko kontroly do sebe. Ale já kdybych odešel a vlastně neřekl jsem to, co jsem měl na té mysli, protože co nejhoršího se může stát, tam nic nejhoršího není. Asi by nevytáhla prostě gun a nestřelal mě do hlavy, víš co. Jo? A tady najednou, to je ta druhá varianta toho vesmíru, nějakého paralelního, kde najednou tobě to ten den může zkazit. Ale ne kvůli tomu, že jsi neřekl někomu o číslo, ale že ty jsi vlastně zklamal sám sebe. Že jsi neudělal ten čin, ke kterému jsi měl nejrůznější podněty a nejrůznější nápovědy z tvýho vnitřního světa, abys ho udělal.
Jo, 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 protože vlastně ty jsi vlastně přímo jednal proti tomu svému naplňování potenciálu. A přece jenom naplňování potenciálu je příjemný pocit, a když cítíš, že ho můžeš naplnit a neuděláš to, tak to je nepříjemný pocit. Takže úplně tomu rozumím a good job, pojďme to dělat, když se naskytá jako možnost, jenom prostě, aby člověk v tom setrval a nechal si ten pozitivní pocit, který mu tom ovlivní zbytek toho dne. Mně se to moc líbí.
Já jsem si vzpomněl na jeden, o tom se váží takový jeden citát. A ten citát zní, je čas se znovu a znovu seznamovat. To je prostě hrozně hezký, že to přikládá znovu důležitost jako těm vazbám, vztahům, ale nejenom s lidma, ale můžeš seznamovat s novýma cestama bytí, s nějakým jiným prostorem, kde jsi ještě nebyl, s nějakou novou kavárnou a všechno tam vzniká jako jakýsi vztah, velice intimní, s nějakou novou věcí.
No a tohle to jako se podle mě přímo překládá do smysluplnosti toho života, který vnímáš, protože čím víc jsi engaged nebo zaměstnaný a propojený s tím světem, tak tím se cítíš smysluplněji. A na to máme i data. A vlastně jak jinak se cítit smysluplněji, než se propojíš s tou živostí, že jo? Co je to nejživější, co je ti nejpodobnější v tom vesmíru? Další člověk. Jo? Takže to seznamování...
Nebo kavárna. To ne.
What? OK. Jo, jenom si to jako představte, jo, že vlastně ty chodíš tím vesmírem, chodíš tím světem a teďka jako pokaždý, když se seznámíš s někým, tak ty se seznamuješ s částí i sebe, že jo? Protože vlastně ta člověčina je obsažená v lidech, v ničem jako vlastně jiným.
Pravděpodobně, pokud to nejsou filozofický zombies.
Jo, nebo mimozemštění. Nebo něco. No to je jedno. Vypadá jako lidi, tak ti to asi působí jako lidi. To je jedno. Dobrý. Hele, prosím tě. Já bych ti chtěl říct o pádu Římský říše.
Oho, počkej, ale to je téma tak na 4,5 hodiny.
Já vím, já ti chci říct jenom takový malinký tidbits, jenom je jako jedna teorie.
Jo, tak mi řekni. Hele, tu jednu teorii o pádu Římský říše.
Je to vtipný, protože Římská říše padla, teďka ty nejrůznější historici a tak dále, tak to určují na nějaký čas, na nějaký 473, myslím, v letopočtu.
Někdo říká, že roku. Římská říše nikdy nepadla, ale stále žije v našich srdcích.
Ano, to je pravda. Ale je hustý, že ti lidé v té době, tak nepovažovali za to, že jo, tak tenhle rok padla Římská říše. Ne, oni prostě žili v tom, že ta Římská říše pořád existuje, ale až zpětně historici ti řeknou, v tuhle dobu to vypadá, že padla Římská říše, protože se rozbilo tohle, ale ty v tu dobu to nemůžeš chápat a nemůžeš to poznat. Ty to poznáš až retrospektivně. Proto je jenom zajímavý, co teďka vnímáme, že se děje v našem prostoru a jak tomu, do jaký míry tomu věřit a jak se to bude měnit, to, jak budou historici zase hodnotit tu naší dobu za 5 století, 10 století a tak dále. Tak to je jenom zajímavost. Ale jedna teorie je, že olovo je asociováno s kolapsem Římské říše. Protože olovo je neurotoxický vlastně kov, kterým se můžeš otrávit. A oni to hodně dlouho nevěděli a hodně dlouho to trvalo, protože měli nejrůznější olověné trubky a další věci, protože to bylo vlastně jako docela levné. Vyráběli to z toho. Jenomže olovo se usazuje v těle, usazuje se v mozku dlouhodobě a ty to prostě hned nepoznáš. Ty si můžeš pít vodu a 10 let si piješ a potom 20. rok, tak se začne něco dít a ty můžeš mít, tobě můžou najít, že tam nějaký neuropsychiatrický problémy, až jako schizofrenie, šílenství a tak dále. No a tohle to právě, protože fakt to vede přímo k šílenosti, no a tohle to se ukázalo, že vlastně jako může vést k tomu, že všichni ty lidi vlastně začínali být míň a míň vlastně kontrolovaný a míň jako lidi, protože postupně šíleli a to potom vedlo k pádu prostě Římský říše, jakože prostě to byl systematický problém a postupně se vlastně otrávili a otrávíš se jako na úrovni, že jo, toho mozku a tvýho duševního zdraví, takže potom prostě děláš šílený rozhodnutí, který bys normálně neudělal, což potom vede a celá společnost, že jo, takže to je hustý. Takže to je teorie.
Oh my god, ok, takže tady máš nějakou přímo fyziologickou teorii, co se odehrávalo v mozcích lidí, když padala Římská říše. Je to korelace nebo kauzalita?
je to asociace, takže jenom korelace, ale máme tady i máme další korelace, ale víme i kauzální vztahy, že lidi fakt šílejí z olova, protože existuje týpek, který se jmenuje Thomas Midgley Jr. Thomas Midgley mladší. On udělal olověný benzín. Udělal levnější verzi prostě benzínu, který se používal, a otravovali se lidi ve Spojených státech, protože to dejchali z ovzduší a tak dále. Taky udělal molekulu chlorofluorokarbon, která udělala mimochodem ozonovou díru. Thomas Midgley Jr. je člověk, který způsobil nejvíc smrti pravděpodobně na planetě Zemi. Problém je, to, co se ukázalo s tím olověným benzínem, oni to zjistili po nějaký době, to byly kolikátý, 50. 60. let a nějak
myslím,
tak jako.
Myslím, že to bylo jako 30. 40. No, nebo to bylo ještě před první světovou.
Jo, nějak tak to bylo. Hustý bylo, že oni, když to zabanovali, zrušili ty olověný benzíny, tak se snižovaly nejrůznější problémy duševního zdraví a snížilo se pravděpodobnost nebo míra kriminality. Hrozně hustý, takže znova prostě tady máme nějaký vodítko a představ si, že to prostě nikdy nezjistíš. A to je právě ta myšlenka té Římské říše. prostě narůstá kriminalita, narůstá šlenství, narůstají prostě nejrůznější. Puch. Tak to jsou takový trivie s člověkem, který pravděpodobně zabil, chemik, který objevil věci, pravděpodobně zabil nejvíc lidí na planetě Zemi a olovo možná způsobilo, no spolu způsobilo samozřejmě, není to jediný samozřejmě, jediná proměna pát římský říže. Tak to byly takové zajímavosti na začátek.
Extrémně zajímavý a jenom doporučuji ten příběh se podívat, je spousta youtuberů, kteří to rozebrali do detailu.
Jo,
ten
Veritasium třeba.
Veritasium, přesně tak. Takže jenom jako fascinující příběh a zase s těma jako společenskýma dopadama, nechtěnýma následkama druhých a třetích řádů, tak se mě napadá Varšava, právě jako následek průmyslové revoluce, kdy najednou se začalo ve městech objevovat spousta dětí s takzvanou křivicí, z rachitis. Najednou to se projevuje tak, že vlastně ty kosti úplně, zkrátka ta stavba člověka je nějakým způsobem narušená.
Křivá.
Je křivá, přesně tak. A vlastně kosti nefungují úplně tak, jak by měli. A je zajímavý, že ten lékař, který to tehdy zkoumal, tak zjistil, že ta křivice se objevuje vlastně v centrech měst úplně nejvíc, a na periferii, tak ty děti tak nemají ten problém. Jo, a bylo to právě, představ ten kontext, průmyslová revoluce, vypouštíš ohromný množství látek, který ani nevíš, co tam všechno obsahuje do ovzduší. A co se děje zase? On pak zkoumal ty děti a teď se zkoušel nejrůznější jako metody, jak to třeba zvrátit nebo jak jim pomoct. A zjistil, že když jsou vystaveny nějaký specifický lampě, tak to potom může jako minimalizovat nějaký ty negativní následky. A tak jako tím vlastně přišel na takovou nápovědu, že by se něco teda mohlo produkovat v kůži, co je pro nás velice životně důležitýho. A co to bylo to, co se produkuje v té kůži? Tohle, průmyslová revoluce a znečištěný ovzduší a křivice, tak nás potom vedla na stopu toho, že existuje vitamin D. My jsme zjistili, že vitamin D se produkuje jako výsledek UVB záření, který dopadá vlastně na naši kůži a je velice důležitý pro zdraví kostí a nespočet dalších procesů v našem těle, protože téměř všechny orgány našeho těla obsahují receptor pro vitamin D a právě on se produkuje vlastně z nás následkem nejrůznějších reakcí a nejrůznějších previtamínu D a tak dál, tak se produkuje právě v kůži, což je hrozně zajímavý. Že vlastně ty máš tak jako celou společenskou věc a nevíš prostě, dokud se něco neposere. Nevíš, že to, co nevíš.
Jo. A ty jsi mi nahrál zase na smeč, protože jsi mluvil o efektech druhých a třetích řádů, to znamená, já mám nějaký záměr, mám třeba něco v ekosystému, něco v přírodě, ale nelíbí se mi to, z nějakého důvodu to chci vymítit a tak dále. Ti řeknu dva příklady, kdy se to fakt hodně posralo. V Číně z nějakého důvodu chtěli eliminovat vrabce. Jo?
Okay.
A fakt jako se jim to podařilo, že vymítili téměř vrabce úplně. No a k čemu to vedlo? Vedlo to k extrémnímu přemnožení kobylek. Ty pak zničili úrodu a na hladomor následně zemřelo 55 milionů lidí. 55 milionů lidí zemřelo. A to byl nějaký ještě jako politicko něco důvod toho vrabce. Že to byl nějaký jako něčo symbol a nějak se jim to prostě nelíbilo. Kámo, úplnej bizár. A to není jako tak stará věc, víš co, to prostě se stalo před, teď nevím jako přesně, ale je to jako do stovky let se to stalo prostě zpátky. Je úplně crazy jako.
My bychom měli začít uctívat vrabčáky.
Jo, mám tady
druhý. Normálně kult uctívání vrabčáků, protože když nebudou vrabčáci, ne, to je sranda.
Tak umřeš. To není sranda. Ne, jako je to crazy, protože další problém, jo. V Austrálii, typická věc, jo.
Klokani?
Ne, klokati ne, kámo.
Velbloudi? Krysy? Ne. Kočky?
Existoval tam brouk,
aha, okay.
Který žral obilí a kukuřici. A fakt je jako štval, prostě, protože potřebovali jej nakrmit samozřejmě populaci. Takže si řekli, hele, co když vezmeme žábu z nějaký Ameriky, jižní nebo střední Ameriky, a dáme ji tam, kámo. Oni vzali 100 žab. Hádej, kolik ze 100 žab? Kolik se jich během pár let stalo?
3,5 tisíce tuny.
200 milionů. Pořád mají problém s touhle žábou, protože tahle ta žába navíc z kůže vypouštěla toxiny, takže ji nemohl nikdo sežrat. Ze 100 žab se stalo 200 milionů žab a ta žába Navíc ještě nevymítila ty brouky.
No.
Protože nežrala. Kámo, what the fuck?
Jo, tak to mi nechutná tady. Tak se odstěhuj.
Ale kámo, to tam dáš a pak s tím nic neuděláš.
Ale počkej, žáby jsou jedna věc a oni tam mají hrozný průser i s velbloudama.
Hrozně s velbloudama? To jsem nevěděl.
Myslím, že tam mají přemnožený velbloudy.
Kámo, tam mají přemnožený, oni to posrali toho tolik tam.
Protože oni to, že jo, to byl hrozný průser, že oni tam začali nejdřív jakoby stěhovat vězně. A no fakt, že, jo, že Austrálie je prostě vězenská kolonie, jo.
Jo.
A vlastně tam, potom tam začaly stěhovat nejrůznější věci a zvířata, že jo. Mezi nimi myslím, že já si nejsem jistý teď, to se musím potvrdit, ale myslím, že to byly velbloudi. A tak jim tam zdrhlo obrovské množství krys, který vlastně tehdy tam vůbec jako nebyly. Králíci!
Jo, králíci.
Králíci se jim tam přemnožili. To je to zvíře, který je divný, malý a nemá tam prostě přirozený moc predátory, kromě nějakých spoust hadů a pavouků, takže vlastně má. A prostě se jim tam přemnožili taky králíci. Takže jim to je zajímavý. A ještě mám k tomu teda jednu věc, když se bavíme teď o těch nedohlédnutelných efektech lidské mysli. A to je ten krásný případ z východoindické společnosti, kde se jim v Novém Dillí, pokud chodíte na naše offline přednášky, tak ten příběh velice dobře znáte, protože to je přímo reprezentace efektu nezamýšlených následků a má to přímo své pojmenování, který se nazývá kobra efekt. A tam se jim přemnožili kobry prostě v hlavním městě a teď tam místní správa, jak si řekl, tak jak to budeme řešit, úplně my jsme tady ty západňáci, nejsme na to zvyklí a vlastně bychom tady ideálně chtěli mít těch jedovatých hadů co nejméně. No tak vytvořili krásně jako opatření, že tak budeme motivovat místňáky. Tak za každého mrtvého hada, který nám přinesou na úřad vlády, nebo nevím, co tam měli, prostě úřad kober, tak dostanou peníze. A teď jakoby skvělý efekt prvních řádů byl, oni vytvořili ten záměr, že lidi jim začali nosit ty mrtvý hady. A oni, yes, pane bože, to je boží, se tam topili v těch mrtvých hadech, jak se to byli nadšený, že jo. A najednou, tak se ten počet těch hadů jako přestal snižovat. On se nějak snižoval nějaký čas a přestal se snižovat. A oni furt dávali ty peníze za ty mrtvý hady a řekli si, to je divný, ono se to přestá snižovat. Ty hady prostě, ty hady už nemizej. A tak začali pátrat a zjistili, že lidi si ty hady množej doma. A pak je nosej a dostávají za ně vlastně tu odměnu. No tak oni řekli, no tak tady nám ubejvají peníze, neřeší to ten problém, tak zrušíme ty opatření. Co myslíš, že se stalo? K čemu jsou lidem doma jedovatý hadi? Takže efekt toho třetího řádu byl, že oni vypustili ty hady zpátky do té volné přírody / města a na konci těch opatření tak bylo v Dillí víc jedovatých hadů než na začátku, protože oni to nebyli schopní domyslet.
A vláda měla méně peněz. To je tak crazy. Ty chceš dát lidem peníze za něco, co ti pomůže té společnosti. A prostě zkrátka nemůžeš dohlídnout všechny ty efekty. Prostě ti to na začátku nenapadne. Já chci jenom upozornit, že tohle se neděje jenom v celospolečenských ekosystémových komplexních systémech, jako ve světě tam venku, ale jenom si to uvědomit, jaký máme my záměry, které jsou na začátku dobrý ohledně našeho vlastního života. Vys budu držet dietu, vys budu zhubnu za každou cenu, bla. A co všechno se může stát a zvrtne se to a bude to nějaký negativní efekt. Tak jenom na to chci upozornit, aby se na tom člověk zamyslel a řekl si, OK, jaký efekt budeme mít za rok, za dva, za tři, za 10 let, jaký efekt budeme mít na můj metabolismus, na moje vztahy a tak dále. Stejně to tak, je to se záměrem, jo, tak já se dostanu tady na tu pozici, na tenhle ten žebříček prostě finančního hodnocení, sociálního statutu. OK, jaký tam jsou třeba skrytý proměny, na ty se taky neptáme. Jo, co mě stojí to, že já teďka dosáhnu, že budu ředitel téhle společnosti? Možná mě to bude něco stát a já to na začátku nevidím. A možná to bude mír na duši, klid na duši. A to je docela hodnotná věc. Skrytý proměny jsou hodně, hodně důležitý.
A napadá mi tomu teď víc věcí. Ale ty zmínil, jak dřív, tak když jsi byl součástí římské říše, tak jsi neřekl, že dneska je ten den, kdy se rozpadla říše římská. Ne, pravděpodobně jsi šel znovu na pole a zase si oral a jenom se prostě změnil nějaký věci kolem. Jo, a podobně tak mi dneska, já tam vnímám paralelu s tím olovem trošičku. A to jsou sociální sítě a digitální technologie. Protože digitální technologie velice rychle a radikálně mění způsob, kterým fungují ty naše mysli. Podobně jak olovo svým způsobem bylo toxický pro mozek a tím pádem pro myšlení a nějakým způsobem racionální rozhodování, tak máme data na to, jak sociální sítě mají podobný efekt. Jenom není tak očividný, protože nepůsobí na té akutní fyziologické úrovni.
Mhm. A nezjistili, jako mimochodem, s tím olovem jim to trvalo zjistit, ty hysterici to jako odhadujou tenhle efekt, potom, co se to zjistilo až s tím benzínem. Potom, což je prostě 10, 11 století poté. My možná budeme muset čekat stovky až tisíce let, než se dozvíme, jak si teďka trávíme mysl. Ale jako myslím si, že kapacita té společnosti a vědy a dalších věcí, těch poznávacích systémů, který máme, to zjistit o trošku dřív. A my už to tak vlastně jakoby trošku víme. Jenom je to pořád jako, no, ale jako ten efekt není pořád tak bolestivý, pořád ještě jako vlastně nevíme. A teďka ale teď se rodí ty děti a ty lidi, který ten efekt poznají za těch 50 let, až jim bude 50, 60, 70, kdykoliv. Jo, jo. A nebo nárůst duševního zdraví teenagerů, no, nárůst problému z duševního zdraví teenagerů.
Z historie se učím, že se z historie neučíme a jenom to jsou velký problémy, které dneska ani nemáme zaměřený díl na duševní zdraví a digitální technologie. Jenom si můžeme jako uvědomit, že tohleto nějaký aspekt těch digitálních technologií, tak může být to naše olovo. To olovo té společnosti, který bylo olovem pro římskou říši.
Jo. Skvělá metafora, protože prostě nás to upřímně, když by se skouknul jako mimozemšťan na tuhle společnost a pozoroval bys, jak se vyvíjí a co s ní dělají, viděl bys ty kauzální vztahy tam, byl bys nějaký super mimozemšťan, tak bys najednou viděl pravděpodobně, hele, proč oni se tráví tu mysl touhle věcí? Tyjo, to je divný, proč to furt jako kutají a tohle to olovo v úzovkách těch sociálních sítí pořád vlastně si dávají do té hlavy, když to nemá na ně jako úplně pozitivní efekt, víš? Takže je to hustý se na to takhle jako zamyslet s nadhledem, ale pak si žiješ ten svůj život a víš, že prostě to má i svoje výhody. Nejde z toho úplně téměř jako vypadnout, ale můžeš dělat nějaké opatření pro to, abys chránil tu svou mysl. A o tom byl vlastně částečně i minulý díl, a o tom jsme se bavili už hodněkrát, ale myslím si, že je dobrý se nad tím zamyslet a jenom být vědomý, čemu věnuju pozornost.
A já bych možná uzavřel ten kruh, jak jsme takový historický okénko. Jo, ale jak třeba mám to stát tak nějaký osobní příběh těch nezamýšlených následků, které je spojené jak s těma digitálníma technologiemi, tak s dušením zdravím, kde my právě tady máme, jako existujeme v nějaký kulturní gramatice, kde ty se ráno probudíš a automaticky tak ty si čteš příběhy lidí z toho světa a vlastně ty si čteš příběhy té kultury, který ti vypráví. A automaticky ty píšeš podobný příběh. Se zkrátka součástí nějakého seriálu na Netflixu, který má nějakého režiséra, nějaký prostě lidi, kteří to píšou. A vlastně není to úplně centralizovaný, protože ten režisér a lidi, kteří to píšou, tak jsou v tom prostoru. Jsou to ty nejrůznější jednotlivý profily na těch Instagramech. Jsou to nejrůznější redaktoři, jsou to ty média, který konzumuješ.
Myslíš ty teďka všechny ty vlivy, co tě vlastně ovlivňují?
Přesně tak. Mhm. Jsou to ty vlivy, které tě ovlivňují. To dohromady dává nějakou tu kulturní gramatiku. A naše kulturní gramatika tak je, že my jsme tlačení do nějakých těch ambicí, což je výborný, protože díky tomu přicházíme na řešení problémů a můžeme na ně přijít velice rychle poměrně. Jo, ale vlastně je to ovlivnil způsobem, kdy tady máme třeba nějaký žebříčky jakoby úspěšných lidí a já jsem se ze srandy před 2 rokama vsadil s kamarádama, že to dáme, že budeme součástí toho jednoho velice slavného žebříčku v Čechách.
Ty jsi s někým vsadil? Já myslel, že jsi to měl jako jenom v hlavě, že jsi mi říkal, já to chci dát. Jednu dobu jsi mi to říkal.
Jo.
A já jsem úplně
jsem se vsadil. No.
Okay. A to je ještě nebezpečnější.
Což je ještě nebezpečnější.
A jakýho žebříčku?
A já bohužel, když se vsadím, tak já se prostě já jsem schopný se jako hyperfixovat na nějakou věc. Jo, že pro mě není nic nemožný. Takže OK, chceš sedět na měsíc, poletíš na měsíc. Jo, chceš tohle, poletíš prostě tamhle. A neptám se na ty efekty druhých a třetích řádů, nebo tehdy jsem ještě tolik neznal. A právě ten rok jsem vyhořel.
A bylo to mimochodem teda žebříček Forbes 30x30, co se sadil.
Bylo to tohle, no. A ten rok jsem brutálně vyhořel. Byl to jeden z nejnabombenějších roků, který jsme na Brain VR zažívali. Myslím, že se to jako potom přenášelo. Vlastně byli jsme hrozně jako on fire, takový jako rakety najetý. A to byl ten rok, kdy jsme udělali rozhovor i s Jirkou Procházkou, byl takový ten první, kdy jsme se objevili v takovém tom širším povědomí, bych řekl. Předtím to bylo velice jako
nějaký tý jako nice, ale jako trošku jo. Že potom jo. Tě někdo prostě viděl, občas tě někdo oslovil na zák,
přesně,
potom a tak.
Přesně. No ale pak jsem vyhořel a teď najednou jsem ten minulý rok, to byl jako jiný příběh, kdy jsem si zjišťoval a vlastně jsem byl velice citlivý na to, jak mě ta kulturní gramatika naše ovlivňuje. Jak ty ambice a výkon a to srovnávání hlavně, na který jsem velice citlivý, protože pořád mi to jde docela špatně jako korigovat, tak je mi to jako ovlivňuje ten všední život. A teď jsem, jak jsem odjel zase pryč, vrátil jsem se a včera jsem říkal kamarádovi, on mi říkal, a co jako si, co je takový to uvědomění, který jsi jako zpátky převez? A říkám, já se postupně léčím ze svých ambicí. Aby ty kroky, které já dělám, nebyly motivovaný nějakým žebříčkem, který je krásný, protože někoho ocení za jeho píle, za jeho snahu, ale pro mě, aby to byl nějaký ten vnější cukřík, který potom mi ovlivňuje ty vnitřní motivace, se kterými já dělám jednotlivé věci, ovlivňuje moje duševní zdraví, víc mě posouvá do nějakého perfekcionismu, který je taky jako iluzí. A najednou, OK, já jsem teď na cestě, abych se vylečil ze svých ambicí, abych věci dělal jenom pro tu danou věc.
A je to krásný, protože vlastně já si myslím, já to mám hodně v hlavě teďka tím, jak má člověk omezenou energii, já chci jenom tvořit, já chci jenom nahrávat podcast, já se chci učit a je mi úplně jedno, co se stane, já chci dávat lidem jenom možnost, aby mě odmítli znova a znova a je mi úplně šumák, jestli prostě tě někam vyberou nebo jestli tohle. Ne, chci prostě tvořit to, co bych si rád poslechl, to, co mě zajímá, to, co mě ve mně probouzí něco, ale ty, když si na to nevytvoříš prostor, tak ti tam může zahltit právě ten šum, holistický šum, bych řekl vlastně, protože to je vlastně šum jak tvých přátel, tak tvý kulturní gramatiky, toho všeho, těch ambicí. Ale proč bys to měl, prostě pokud budeš vyšlapávat šlépě někoho jiného, iluzorního člověka, který dosahuje nějakých věcí, tak ty budeš zapadat do těch škatulek, do kterých zapadají jiné věci a nikdy neuděláš nic jiného. Fuck this shit. Budem dělat úplně něco jiného. Protože nechceš vyhrávat věci, co vyhrávají ostatní. Přijde to je k ničemu. Protože to vyhrávají ostatní. Vymysl si svou vlastní soutěž. Abys ty si ji vyhraješ v hlavě. A to je daleko lepší. To je daleko důležitější. A já budu daleko radši. Já, pro mě každý jeden díl podcastu, který nahrajem, je pro mě kámo hodnotnější, než vyhrát Forbes 30 po 30. Bez prdele to cítím. Pro mě to je insane. Kámo, jako to, že tady sedíme, já jsem tak strašně vděčný. Mně to dává ohromný smysl. A já nevím, co jiného. Nic jiného nenaplňuje víc. A ty se můžeš zahltit v tom životě, že ztratíš prostě, že na to přestaneš mít kapacitu a pokud dostaneš iluzi, jako co vlastně dělám, co je to, co dělám. A já se teďka vracím zpátky, hej, já jsem podcaster, mě živí to, že se učím a zajímám o věci a pak o nich mluvím. That's fucking it. To je můj život a já to chci, mě to baví, protože bych měl dělat jiné věci.
Hej, to je krásný. Ježíš, to je skvělý. Nešlapej po cestičce, po který šlape někdo, kým se nechceš stát.
A nebo kým si myslíš, že se chceš stát, ale ve skutečnosti nechceš.
Přesně. To jsou nádherné věci a mi to vede, mám takovou jako kolonku perfekcionismus. To je jedno z velkých uvědomění, kdy jsem si shrnoval minulý rok. A to je, že taky já jsem o sobě přestal uvažovat jako o perfekcionistovi. Protože mi to znemožňovalo spoustu věcí. Plnilo mi to kalendář, čas a prostor věcma, které jsou pro mě naprosto neužitečný. Protože když jsi perfekcionista a ještě máš ambice, tak ty cokoliv, co děláš, tak od sebe vyžaduješ to nejvíc. Musí to být perfektní. Tím pádem jsi investovaný do obrovského množství činností a věcí. A najednou jsem si řekl, OK, já budu optimalizovat pro nějaké dvě věci, které si vyberu. A ostatní stačí být good enough. Jako nějak dostatečně dobrý třeba v placení nájmu. Jo. Tam nepotřebuješ být prostě nejlepší. Jo, potřebuješ být nějak dostatečně dobrý. Takže přesně já potřebuji optimalizovat pro dvě věci, kde pro mě to je ta energie na ty rozhovory s lidma, kam se teď řadí vlastně i ten podcast. Jo, a vybrat si, jako vyprioritizovat si to, aby ses taky, protože perfekcionismus to je taky taková jako iluze, je to nějaký virál, který taky prostě obseduje, se usazuje v té naší mysli. A taky je to jedna z těch věcí, ze kterých já bych se hrozně rád vyléčil, protože mi to ovlivňuje život. Takže najednou, OK, já už nepotřebuji být nejlepší v těch věcech, nepotřebuji mít nejlepší dojem na lidi, nepotřebuji vyhrávat ty žebříčky. Já potřebuji být good enough ve věcech, které mi nějak ovlivňují to, co dělám, ale potom se zaměřím na tu jednu moji věc, na tu třeba moji cestu, na to, co mě naplňuje, kde hořím tím zápalem a poznáním těch věcí. A tam já budu optimalizovat.
Jo, a i kdyby, tak vlastně ty můžeš optimalizovat, ale perfekcionismus často vychází z obrany toho ega, který se chrání nějaký bolesti. Protože vlastně ty si vystavíš takovou ochranu, že ti nikdo nemůže nařknout. Protože tam prostě jakoby pro tebe jako neexistuje chyba. Jenomže ona může být chyba, samotný perfekcionismus v tom, že pocitově to člověk může vnímat někde, že to je více rigidní, že to není takový flowy, že to není tak flexibilní. A to může být vlastně jako ekvivalentní tomu, že když se do toho uvolníš a vysereš se na perfekcionismus, tak to může být vlastně perfektnější, může to být vlastně lepší. A v těch věcech, které tobě jsou přirozený, které jdou z tebe, to mě jako hrozně baví. A potom, kámo, ty jsi zmínil jednu věc, ještě promiň, když jsme u toho. Perfekcionismus, tak mi hrozně připomíná optimizers a satisfiers. Někdo, kdo optimalizuje pro věci a někdo, kdo, že stačí to. Vezmeme si třeba nákup oblečení. Optimizer půjde a uvidí něco, co se mu docela líbí, že by bylo by to fajn. Ale řekne si, hele, ale já jsem to našel brzo a já potřebuji zkontrolovat další obchody a další možnosti a tak dále. Tak jde a tráví hodiny času, kontroluje to a tak dále. A potom se třeba i vrátí těm původním, protože hej, to prostě sedlo, ale jeho už to tolik neuspokojí a ještě utratil víc energie. Kdežto Satisfier, a to jsou i na to nějaký data, Satisfier jde, vidí, hele, to je that's good enough, to stačí. Koupí to, strávil méně energie, sedlo to a jde domů a je s tím spokojenější. Protože ty máš ten paradox volby. Čím víc věcí vidíš, tím méně tě ta finální věc uspokojí.
A zároveň, když jste optimizeři, já jsem, tak se toho nebojte, protože já prostě potřebuji proskrolovat všechny stránky bot, kdy si vybírám, abych si vybral opravdu jakoby ty, který chci. Jo, takže někde tu mám tohle a někdy prostě jenom potřebuji kratěsi, na kterých mi nezáleží a prostě jdu, vidím a prostě let's go a jsem schopný v nich chodit další rok.
Yes, takže možností je spoustu. Je to hustý.
Možností je spoustu a mě k tomu napadla ještě věc, kterou jsem zapomněl. Bavili jsme se o té prokrastinaci.
Perfekcionismus.
Jo, jo. Jo, že to je taky takový jako hezký uvědomění, že perfekcionismus je často maskovaná prokrastinace. Jo, že ty čekáš ten moment, až budeš nejlepší v tom. A teprve tehdy si dovolíš něco udělat, protože tam ti nehrozí to selhání. A ty prostě prokrastinuješ to selhávání. Ty prokrastinuješ to, že nenecháš nikoho tě odmítnout. Ty prokrastinuješ to, že seš v něčem špatný. Ty prokrastinuješ ten progres, ten moment. To tak taky může být perfekcionismus. A jenom hrozně zajímavý, nemám tu studii ještě dočtenou, ale hrozně zajímavý, když se podívali na mozek reperů. A vlastně oni jsou lidi, kteří dělají neuvěřitelný freestyle, fakt ta art form je prostě neuvěřitelná. A najednou zjistili, že oni mají trošku potlačený vlastně centra kontroly v tom mozku. Což může být dorozolaterální prefrontální kortex, a že tyhle ty extrémní freestyleři, tak oni pouštějí tu kontrolu. A tím pádem se tam otevírá i ten prostor pro tu kreativitu, ukazuje se, že právě ten mozek funguje trošičku jinak, rozsvěcí se tam jiná síť trošičku. A najednou je to i takový pro mě jako mentální cvičení, když třeba vystupovat na veřejnost, tak já mám módy, kdy potřebuju být velice precizní v každém svém slovu, v každé svojí větě, jak to zní, ale úplně mě to, se mi třeba vytratí ta zábava z toho, nebo ta kreativita, nebo vůbec to, že jsem schopný užít. A najednou já jdu a teď se jako vyklepeš vlastně takový ty končetiny, ty ruce a prostě jenom já vlastně jako vypouštím tu kontrolu. Pouštím tu kontrolu a jdu tam jenom s tou jako blank page, že vím, mám důvěru v nějaký informace, který chci předat, ale oni se tam vlastně potom budou míchat v té polívce sami. Už nejsem já ten, který precizně je hyperfixovaný na ten harmonogram, kdy, ve který čas a ve kterou vteřinu řeknu jaký slovo.
No a teď si jenom vem, jaký sakra velký rozdíl je v tom, jak se to potom užiješ. Prostě tohle to mě hrozně baví, protože ty máš tu expertízu a věříš tomu svému mozku a jenom tam jdeš. A naposledy se to stalo v Savils, že jsme šli a jenom freestyle. A prostě nějaká nová myšlenka, nějaká nová metafora. A neplánuješ to, nevíš, že tě to napadne. A v tu chvíli se to spustí. A prostě tam padají joky a třeba i debilní joky. A ty vidíš, že ty lidi smějou a ty se směješ. Prostě a je to yes, that's it, to stačí. A je to příjemný. Takže to je super, že to říkáš. Tohle je taky pro mě jako příjemný prostor, do kterého se dá dostat, že jo. A prostě cítíš, jako, když máš jako brain fog a takhle, tak je to těžší, ale potom vlastně to pustíš a je to dobrý. Takže yes.
Krásný. Tak do čeho se pustíme teď?
Každý
má takový velký téma, co? Ještě.
Já nemám už, nebo jako já mám velký, ale to není určitě na tenhle podcast, ale ty ve mně napadá jako, mě napadá jedna myšlenka. My můžeme, ty můžeme nějak ukončit a nahrát další s tím velkým tématem. Ne, jako fakt, protože máme...
Boom, in your faces.
Budeme mít prostě 40 minut a mně to přijde jako fakt, jako dobrý vlastně ucelený díl na perfekcionismus, tohle. A znova víš, co říkám, hele, já to nechci, nemusíme to přeto přebíjet, když vlastně to... Je to satisfying. Je to good enough.
Je to good enough? Hey.
Let's live it.
That's great. Oh my god, to je good enough. Jak je takový to japonský pravidlo?
Satsuki maki?
To je sushi, ne?
Jo.
Oh my god. Takový to dělat věci na 80%. A já si pamatuju, já jsme to někde sdíleli, jakože v občas je fajn ty věci dělat na 80%, že necháš 20% náhodě, třeba, jo. A někdo jsme fakt jako to schytali třeba i hejt, že prostě, hej, a ty bys měl do těch věcí na 100% a tak dál. A to neříkám, že nemáš chodit do věcí na 100%, ale pojď si vyfiltrovat ty priority, že jo. Třeba vyber si ty dvě věci, do kterých půjdeš na 100%, ale pokud do všeho půjdeš na 100%, tak proč se ti to odvaří jako nervový prostě okolo, já seš v háji.
Jo, je to blbost. Je to blbost jít do všeho na 100%, znamená, že musíš jít na 100% i do odpočinku, ale ten odpočinek a to ty brzdy fungují jinak, diametrálně odlišně. Se můžeš nahypit na věc, ale jak se sakra nahypíš na odpočinek? Neuděláš to. Odpočinek musí vyrůst sám. Musíš si na to vytvořit prostor.
Ten se kultivuje, že?
Ten se kultivuje.
Potřebuješ prostě měnit ty malička, ty tlačítka proměnit v tom prostředí kolem vevnitř sebe, aby ten odpočinek jako spánek, který ty upadáš do spánku, nemůžeš si dát jakoby suplement magnésko večera a řekneš a ne, prostě musíš jakoby se uklidnit, máš tam to prostředí, tu postel, že jo, a musíš čekat někdy kratší dobu, někdy fakt dlouho. Jo. Zkrátka spadneš do toho spánku. Jo, že některé věci se musí kultivovat a neurveš to, že prostě teď půjdu 100% do spánku a třeba se to nemusí povíst.
Jo, a je to hustý, v tyhle ty dva módy. Co ovlivňuješ v tom prvním módu? V prvním módu ovlivňuješ sám sebe. Já něco jdu udělat a budu mít, kámo, to mě to napadlo, mám vlet, to je hustý.
Cing, cing.
Kámo, takže čum, v tom prvním go módu, v tom jako kdyby jsi víc stresovým nebo víc aktivačním, když jdeš něco dělat, tak ty vlastně ze sebe dáváš energii a ovlivňuješ svět tam venku. A co v tom druhém módu? Ty necháváš svět ovlivnit tvůj vnitřní svět. Kámo, to je ten rozdíl. A co uděláš, když chceš spát? No ty vole, nepustíš si hlasitou Rammsteiny. Uděláš si ticho, klid, tmu a necháš, aby tě ovlivnil svět. To musíme si nacházet ty klidový místa. Prostě a i na to byla studie, kámo. Byla studie o public spaces, jak jsem řekl, veřejný prostory, o nebezpečí veřejných prostorů v dnešní době na náš stresový a zánětlivý systém. A oni navrhnuli, že se musí designovat města tak, jinak prostě bude stejně, to je další forma šílenství. Ten systém je tak aktivační, protože žiješ ve městě, který nemá tyhle prostory tolik. Jasně, máš tady park, máš tady tohle, ale v těch ulicích toho města tak je nedostatek těchhle z těch prostorů. Ty potřebuješ prostor, kde je klid, ticho a krásno a příroda. Choďte do parku, protože ty si ten park nevytvoří, jako můžeš si v hlavě vymyslet a tak dále, ale ty musíš nechat svět kolem tebe, ovlivnit tebe, aby ses dostal do těch stavů, aby ses dostával do toho, do té brzdy. To je ta brzda. A jenom hustý, že se to prostě fakt řeší ve vědě a na té celospolečenské úrovni. To je brutální.
Teď mám mentální orgasmus pravděpodobně. Ale to je, já tak miluju konverzace s architektama. To jsou tak zajímaví lidi, kteří přemýšlejí o tom, jak místo a nebo budova, jak je postavená, ten public space třeba, jak to bude ovlivňovat náladu, emoce a subjektivní prožívání těch lidí. A najednou fakt se prostě podíváš do toho města a působí to na tebe nějakým dojmem. Jinak to bude ve městě, který je třeba industriální, jo. A když, teď nebudu jmenovat, ale když přijdeš do města, který mělo nějaký účel 4 za pracovní, tak to bude mít jiný pocit, subjektivní z toho budeš mít, než když budeš ve městě, který prostě vyrostl, nebo ve vesnici na vrcholu hory a ty lidi tam vlastně původně to vzniklo z nějakého komunitního soužití, z nějakých občin a tak dál. Ty města budou mít úplně jiný vliv na ten tvůj subjektivní prožitek. A zkrátka na tohle je dobrý pamatovat, když si vybíráš místo k životu. Protože já jsem si v Praze vyzkoušel několik míst, kde jsem bydlel. A teď jsem jenom zjistil, že když jsem se vracel, tak říkám, já nemůžu nikam moc do centra, protože tam je to na mě rychlý. Vinohrady jsou nádherný, ale když vyjdu na ulici, tak jako tam to žije tím životem. Je to hodně společenský život a mě to motivuje, když to všude kolem sebe vidím, tak to žít taky. Být trošičku zrychlený, anebo hypersociální. Ale vlastně já potřebuju ten prostor domova, tak já potřebuju někde nabírat tu energii. Takže já se potřebuju přestěhovat někam, kde je ta příroda, kde je ten klid, kde ten prostor ve mně bude kultivovat takový to jako oddělení od toho městského života tam venku. A vlastně teď jako z toho těžím ty houby, který vyrůstají, který jsem si kultivoval to prostředí, ale teď vyrůstají a já najednou je můžu žrát třeba.
Jo, jo. Prostě si dával si pozor tomu podhoubí, tomu myceliu a máš tam dostatek vody, vlákniny, prostě věcí, co to potřebuje a najednou ti rostou ty plody, ale to mě hodně baví, vlastně jenom bych to připomněl, že ta aktivační energie, kterou my máme, tak jde zapnout kdykoliv. Jde zapnout, i když jsi v tomhle klidném prostoru, ale obráceně to funguje jinak. Obráceně se musíš nechat ovlivnit prostředím. To vlastně, ty vlastně říkáš věc, která je hrozně důležitá. Ono vlastně dává smysl, abys ty žil v tom klidnějším prostoru, protože vlastně pro tu aktivitu, pro tu aktivaci, ty si můžeš vždycky dojít kamkoliv. A takhle, jsou lidi, kteří tu aktivaci potřebují třeba toho prostředí. Ale jako já jsem třeba teďka člověk, podle mě ty taky, jak říkáš, moje aktivace, já jen musím blokovat, jakoby. Já se dokážu přeaktivovat, nahypit na cokoliv, protože mě to baví, mě baví ty věci, ale mě to, můj organismus to nezvládá. Takže já přesně jako ty, vytvořit si to klidný prostředí. A tohle mě hodně baví a jenom prostě, hej, doufám, že se to dostane dál k těm architektům, který jsou architekti toho města, toho veřejného prostoru, že jo, který ale nad tím samozřejmě přemýšlej, takže se to bude měnit, jenom ty plány města jsou prostě už tady pár třeba století, jako, takže bude se to měnit třeba pomalu, ale třeba v Praze máme spoustu, že jo, zeleně, spoustu parků, jo, takže to je výhoda.
A hlavně jako. Máš různý příklady, myslím, že to je jeden třeba z Düsseldorfu, jak oni změnili, prostě vem si, že tam máš obrovskou magistrálu aut a řekne si, to je tak velká věc, která tady teď stojí, že to je nemožný změnit. Ale oni si řekli, ne, to je možný změnit. A oni celý ten prostor, který zabírá neuvěřitelné množství místa, tak ho změnili, že tam udělali jakoby pro společenské.
Pěší zónu, že jo?
Pěší zóny, parky tam vyrostly, lidi tam hází frisbíčkem a najednou z toho antisociálního města vytváří to prosociální město. Jo, a prostě protože si určili ty priority. Jo, ty auta a tak dál, tak jakoby není to ta priorita toho města, protože to město je schopný si řekněme ten obchod, logistiku a tak dále zařídit i jinak. A vlastně je to hrozně hezký, protože potom to tvoří jakoby šťastnější občany, který vytvářejí svoje vlastní biznesy, který vlastně vytvářejí znovu jako tu hodnotu toho města. Jo, a to jsem taky slyšel jednu věc, vybírej si město, který nemá jakoby financial culture, jakože ten hustle a prostě když furt jako go, ale který má spíš jako který maximalizuje nějakou ten zábavní kapitál.
Tu spokojenost, to naplnění.
To naplnění, přesně
ten klid
tak.
Na duši.
Jo, a dneska máme ten svět, tak vlastně my tady ve střední Evropě, tady máme ohromný štěstí, my se neuvědomujeme, s jak silným pasem jsme se narodili a jenom, že můžeme cestovat do druhé země víceméně jako lusknutím prstu a my si můžeme vybírat z těch měst. Kde budeme žít, v jakém prostředí a jak se necháme ovlivňovat. Jo, máme to právo té volby.
Je to tak.
Já bych tím skončil.
Já taky. Já mám jako ještě vlastně jeden takový citát o myšlenku, možná to tím ukončíme. Až ti bude 50, tak bys vyměnil vše, co máš za to, aby ti bylo zase 30 nebo tolik, kolik je teď. To, kde jsi teď, je hodnotnější než cokoliv, co získáš v budoucnu. Protože to, co ztratíš, je čas.
děkuju za tvůj čas, děkuju za krásný díl, děkuju vám, milí posluchači a diváci, že si nás pouštíte do neuronálních okruhů vašich mozků, moc si toho vážíme a dá nám to neuvěřitelnou smysluplnost do toho, co děláme. A jestli jste se doposlouchali až sem, tak to můžete právě zazdílet se svojí sociální bublinou, babičkou, dědou, matkou, kočkou, veverkou, psem, nevím, čímkoliv. A pustit to do uší a mozku dalších lidí, protože také se můžeme šířit jako neurální mem, což je daleko efektivnější než jakýkoliv marketing, který stejně neděláme. Takže to je skvělá věc. A potom samozřejmě máme nejrůznější věci, kde pokud chcete nejrůznější typy zajímavých uvědomění nahrnutých do 10 až 15 minut, odebírejte náš Red Pill na Spotify jenom za 65 korun měsíčně. Je to VIP obsah jenom pro naše předplatitele, normálně se k němu nedostanete.
Už jich tam je asi tak 22, který odemknete rovnou, když si to zaplatíte.
No a taky děláme kurátory doplňků stravy na e-shopu uplife.cz, uplife.cz, kde teď zrovna tak jsme releasli náš nový upgraded focus, kde je hlavní látka CDP cholin, která právě se ukazuje, že má zajímavé efekty pro pozornost, pro učení a tak dál. No a v neposlední řadě taky máme nejrůznější online kurzy, jako je průvodce mozkem a myslí, biohacking, biologická optimalizace člověka, nebo třeba mentální modely, kde zkrátka je to takovej a kurz, tak jdeme do hloubky těch jednotlivých témat a hlavně je to zaměřený na praxi, co můžeme dělat ten každý den, abychom si optimalizovali to naše tělo, to náš mozek, nebo ten obsah naší mysli v podobě mentálních modelů. A vlastně chci vám jenom poděkovat, že jste na té cestě s náma už někteří přes 6 let, takže díky moc, mějte se krásně a naslyšenou u dalšího dílu podcastu.
Mějte se krásně, díky moc za podporu, za poslech, slyšíme se příště, ahoj a díky tobě, Krištofe.
Jo, taky děkuji.
Brain VR.